Krásný den, posluchače HR, vítám vás u nové epizody a naproti mě tentokrát sedí Zdenka Studená. Dobrý den, Zdenko.
Dobrý den.
A vy jste vlastně zakladatelkou Flex Jobs Consulting a vlastně svoje poměrně velké HR zkušenosti jste čerpala například na pozici vlastně HR ředitelky staropramenů a nebo Global HR direktorky v Molson Coors. A ve Flex Jobsu se pak mimo jiné věnujete vlastně projektu HR Transformers, který má za cíl implementovat do firem digitální gramotnost a vlastně vůbec jako funkční pracovní prostředí. A i přes ty dlouholeté zkušenosti v tom mezinárodním prostředí jste vlastně se rozhodla zůstat tady v tom českém rybníčku možná a měnit to firemní prostředí vlastně zdejší společností. A mě nedá na začátek se nezeptat, jaká vlastně byla ta vaše motivace k tomu, že zrovna flexibilita je to téma ve firmním prostředí a že byste se vlastně chtěla pohybovat tady v nějakých jako celospolečenských změnách.
No, tak ty motivace byly asi tři. Ta první byla vlastně já, když jsem žila konkrétně v Belgii, ale pracovala jsem hodně v Americe, ve Velké Británii, ale i na východ třeba jsme hodně cestovali na Balkán, do Rumunska, do Bulharska, na Ukrajinu, do Ruska a tak dále. Tak ta moje motivace, vlastně já jsem žila v tom, že pracovní prostředí je velice flexibilní, obzvlášť třeba v té Belgii nebo v Beneluxu obecně je ta flexibilita vlastně standard a vy jste naprosto normálně zvyklí na to, že přijdete do kanceláře a jeden člověk tam pracuje na 40%, jeden na 60%, jeden na 80%, ještě se jim to průběžně mění, vlastně je to naprostý standard. A protože jsem pracovala v mezinárodním prostředí, měla jsem členy týmu v Brazílii, prostě všude po téhle planetě, tak i práce na dálku byla vlastně naprostý standard. A to se vracíme do roku 2006, což je dneska už jako velká historie. Takže pro mě to bylo naprosto normální. Do Čech jsem se vrátila, protože jako v Čechách žít chci a je to země, kde chci fungovat. No a ten druhý důvod byl, že vlastně jsem... Když jsem odešla na mateřskou ze všech těch mezinárodních pozic, tak jsem studovala po nějaké době, samozřejmě po té, co to miminko, tak trošku jako jsme se dohodli, že spolu budeme fungovat relativně v klidu, tak jsem studovala vlastně reporty HR, různé forecasty, různé studie, co je vlastně to velké téma, ta velká potřeba, ať už na straně biznisu, tak na straně zaměstnanců. A to téma flexibility vlastně vyskakovalo ze všech velkých průzkumů, studií, ať už to bylo PwC, Deloitte, ať už to bylo EY, ať už to byly prostě velké HRové konzultačky globální. Takže jsem si říkala, OK, to téma flexibility prostě je nosné, je důležité a jdu se jim zabývat. No a ten třetí samozřejmě motivátor byl ten fakt, že i já tím, že se vlastně mi narodilo první dítě, tak jsem se, tak se změnila moje životní situace. A tyhle ty tři věci dohromady vlastně způsobily, že jsme založili s kolegyní Janou Špačkovou Flex Jobs Consulting a už je to dneska vlastně, to se stalo roku 2015, takže příští rok budeme slavit 10 let.
Gratuluju na příští rok. Co bylo pro vás jako z toho mezinárodního prostředí takových nějakých jako pár bodů, který jste věděla, jako tohle chci zkusit přenést právě jako do toho českého firmního prostředí?
Asi vlastně ten dialog mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a ta normálnost toho, že jako se bavíme o tom, za jakých podmínek tu spolupráci jdeme mít, jo? Že vlastně bylo naprosto normální položit při výběrovém řízení otázku, na jaký úvazek vlastně jdeš nastupovat, kolik té práce vlastně nabízíš. Tam jsem viděla a v praxi aplikovanou tu skutečnou křivku nabídky práce, protože já vlastně tady v Čechách mám pocit, že mám jako otočené to vnímání té křivky nabídky práce z těch ekonomických teorií, protože tady to vypadá, že práci nabízí zaměstnavatel, kdežto ta realita je, a ta ekonomická teorie to i potvrzuje, práci nabízí zaměstnanec a je to vlastně vyjednávání o podmínkách, kolik práce nabízíme, za jakých podmínek a tak dále. Takže tam mi přišla ta normálnost téhleté diskuze A vlastně jako respekt k tomu, že prostě ten zaměstnavatel to nějak má, něco potřebuje, nějakou práci nabízí za nějaké finanční prostředky, za nějakých podmínek. Mm-hmm. Jo? A to je asi něco, co mi tady v Čechách pořád chybí.
My už několikrát jsme zmínili vlastně jako pojem flexibilita. A mám pocit, že trošku jako máme tendence si některé pojmy každý vykládat jako trošku jinak a vysvětlovat jinak. Co flexibilita vlastně znamená ve vašem kontextu, jaký vnímáte vy?
No, ona má strašně moc kontextu, tak já to zkusím vzít hodně rychle. Vlastně je to nějaká forma přizpůsobení toho pracovního vztahu, ať už na úrovni toho zaměstnance, to znamená, my jsme schopni tu práci mu přizpůsobit stran množství, stran místa výkonu práce, takže to jsou samozřejmě ty, buď to ty zkrácené úvazky, nebo sdílené pozice, nebo práce na dálku. Jsou tam různé formy té flexibility, ale je to samozřejmě i flexibilita třeba v té employee experience takzvaně, jo? Ona pak prostupuje i do různých forem, třeba kafetérie je hezký příklad, takový tradiční příklad flexibility, jo? Že jsem flexibilní v tom, jaké benefity komu nabízím, že jsem flexibilnější v tom jako zaměstnavatel dávat lidem ty možnosti volby. A vlastně je to o tom dávat možnosti volby tak, abychom na konci vytvořili ten nejefektivnější model spolupráce a ty nejefektivnější podmínky pro práci. Mm-hmm. Jo? Takže asi takhle bychom to mohli nazvat. A já to jdu zdůraznit, protože mám zkušenost s tím, že najednou, když začnu o tom mluvit, tak někdo začne mít pocit, že jako to nutím někomu, ale opravdu ten základní princip je dávat možnost volby lidem a respektovat tu volbu vlastně a domlouvat se spolu na podmínkách té práce.
Teďka mi vlastně jako samotnou překvapilo, že by mě pod flexibilitou nikdy nenapadlo přemýšlet jako nad kafeterií vlastně. Že jsem to měla v sobě taky zafixovaný trošku, jako že vlastně jsou to nějaké jako zkrácené úvazky, že si pracuji odkudkoliv, že si nějakým způsobem hýbu vlastně nebo rozkládám svoji pracovní dobu. Tak ta kafeterie teďka pro mě celkem překvapení.
No, ona, my kdybychom se inspirovali třeba v Dánsku, protože to je pro Českou republiku takový jakoby formální vzor té flexibility, tak tam ještě ta flexibilita jde mnohem dál a vlastně tam aplikují model flexicurity, to znamená, tam ta flexibilita prostupuje i do těch možností jakoby ukončit nebo začít ten pracovní poměr, ale samozřejmě, jo, takže mají zaměstnavatelé mnohem větší flexibilitu v tom třeba propustit zaměstnance, ale je to samozřejmě v kontextu, ta flexicurity znamená flexibility and security. To znamená, ten trh práce je připravený na to se o ty lidi okamžitě postarat, dostat je relativně rychle a efektivně do stavu, kdy si najdou novou práci a hlavně a teďkon jsem zapomněla přesně jak dlouhou dobu, ale v českém kontextu po velkou dobu dostanou poměrně velkou finanční podporu. Jo? Takže tahle ta flexibilita může prostupovat i do těchto rovin, ale tam my ještě nejsme.
Když už jsme u toho srovnání a zmínila jste je to Dánsko, tak jak se vlastně jako české firmy stojí právě v oblasti flexibility ve srovnání s nějakou Evropou, možná i celosvětově?
No tak, kdybychom zůstali, nebo kdyby jsme začali takhle u těch teďkonc velmi populárních a diskutovaných zkrácených úvazků, tak Česká republika je někde okolo 7% zkrácených úvazků. A dejme tomu, že ten evropský průměr se pohybuje kolem 25, jsou různé statistiky, uvádí různá čísla. No ale tak máme premianty, třeba právě ten zmiňovaný Benelux, který dosahuje až 40% zkrácených úvazků. Jo? To znamená, ta normálnost té věci, jako ta věc je běžná, jo? Je naprosto běžná, funkční a je, jako nikdo se nad tím nepodivuje.
Co vnímáte jako vlastně takový největší překážky v nějaké jako větší míře flexibility ve firmách?
No, tak já myslím, že je to obava, že to je vlastně tak trošku jako neskušenost, je to vlastně strach z toho, co by se stalo, pravděpodobně je to nějaká obava z nějakého jako poklesu výkonu, ale jsou to všechno vlastně daty, fakty a zkušenostmi velmi snadno odstranitelné překážky. Mm-hmm. Jo? Pokud je vůle, samozřejmě. Takže asi vlastně nakonec bych řekla, že ta největší překážka je neochota.
Mm-hmm. A je to neochota, nebo že si právě pod tím pojmem jako neumí a neumíme jako představit, co vlastně jako to všechno je?
No tak, kdybych chtěla být hodná, tak řeknu, že jistě je tam neznalost, že jistě je tam ta neskušenost, že to neumíme si to představit, takže bych to jakoby omlouvala. Pokud bych nechtěla být hodná, tak bych řekla, že ta diskuze už se vede 30 let a už byl prostor si ty informace doplnit. Jo? A kde byla vůle, byla cesta. Už byla, jo, jako podle mě se to téma diskutuje dlouho. My sami ve FlexJobs s týmem jsme se snažíme dělat obrovské množství práce v osvětě, v informacích, ve vzdělání. Dokonce teď poslední 3 roky byla veliká výzva a finanční podpora ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí. Takže já si dovolím tvrdit, když teda nebudu hodná, budu spíš jako zlá, že kde byla vůle, tam se našla cesta.
Mm-hmm. Jaký výhody vlastně, nebo jak vypadá taková firma, o které jako byste s klidným srdcem řekla, že ano, tady jako flexibilita je na vysoké úrovni?
No my ještě jakoby... Řekla bych, že ještě nejsme tam, kde by to bylo úplně, úplně normální. Mm-hmm. Protože ten změnový proces samozřejmě trvá, prostě ty firmy mají nějaký vývoj a vždycky je důležité taková ta kritická masa pro to, aby se ta změna začala dít. Jo? Takže já uvedu například příklad společnosti Vodafone, kde jsme, už to budou, myslím, 3-4 roky, zavedli... nebo pomáhali zavádět takový ten model plošných zkrácených úvazků, což v reálu znamenalo, že vedení společnosti Vodafone řeklo, všechny pozice mohou být na zkrácený úvazek a všechny nové pozice, které budeme hajrovat, budou hajrovány s možností zkráceného úvazku. Jo? S možností zase, jo? Tady pořád prostě apeluju na tu možnost volby. Čímž jako... My vlastně otvíráme tu možnost lidem, když to potřebujete, zvolte si zkrácený úvazek. Samozřejmě byly nadefinovány nějaké podmínky, jak často se to může dít, jaký rozsah toho úvazku a tak dále a tak dále. A tam si myslím, samozřejmě, jako na začátku to byl velký šok a velká obava, jo. Představte si ty reakce manažerů, jo. Najednou, jako najednou čekám ten extrém, čekám, že
všichni
teďko najednou půjdou na poloviční úvazek. To se samozřejmě nestane. A realita je, že jakoby interně u těch interních zaměstnanců si to zvolili jednotky lidí, kteří skutečně museli v nějaké životní situaci, protože samozřejmě s tím jde ruku v ruce snížení toho příjmu. To nikdo neudělá jen tak jako z plezíru, že zrovna jsem si to rozmyslel. Ale opravdu to dělám v situacích, kdy jsem postaven před volbu. Buď to z té práce odejdu úplně, anebo si prostě zkrátím ten úvazek a zkrátím ten příjem. No ale co to udělalo na tom, v tom náboru, to bylo výrazně zajímavější, protože vlastně za ty roky my vidíme, že od té doby toho spuštění bylo 20% pozic, nebo 21, abych byla přesná, ono se to každý den mění, nahajrováno na zkrácený úvazek. To znamená, že ten manažer v momentě toho náboru, když vlastně si otevřel ty možnosti, měl možnost srovnat kandidáty, kteří mohou nastoupit na plný, měl možnost vlastně srovnat kandidáty, kteří preferovali nastoupit na ten zkrácený, tak ve 21% případů dal přednost tomu kandidátovi na ten zkrácený úvazek. To znamená, on zcela jistě velmi pragmaticky vyhodnotil, že pro něj, pro ten biznis, pro tu firmu, pro ten tým, je to vlastně lepší volba. Jo? A to si myslím, že je jakoby nesmírně důležitý jako otočení toho mindsetu, protože my, když mluvíme o flexibilitě, tak máme neustále ten narrativ té společnosti je, že je to jakási úlitba komusi slabšímu, v jistém přeneseném kontextu, omlouvám se všem, koho se to dotkne, nemyslím to zle, ale třeba nějak méně kompetentní. Mm-hmm. Ale nemusí to tak být. Může to být jako velmi pragmatický krok v tom vyjednávání s tím nejlepším kandidátem na trhu, kde já dostanu tu nejlepší kompetenci díky tomu, že právě jsem flexibilní v tom, co ten kandidát potřebuje. Mm-hmm.
Jaký specifika mají firmy, které už jsou s flexibilitou nějakým způsobem jako dál? Jde to vlastně tak jako rozškatulkovat nebo nějak jako se to zadefinovat?
Já si dovolím třeba vedle toho Vodafonu, protože ten používáme často, třeba použít i společnost Raiffeisen Bank, kdy jsme před 2 lety zaváděli flexibilitu do pobočkové sítě. Do pobočkové sítě banky, dovedete si to představit. Dovedete si představit ty diskuze na začátku, velké obavy samozřejmě. Ale ta specifika jsou za prvé odvaha. Jo? Ano, my děláme něco, co nemá precedens, na co nemáme historická kvanta dat, která by nás ujistila, dala by nám ten komfort. Takže ti lidé v té firmě musí být odvaha dělat tyto změny. Za druhé, ochota to odpracovat. Jo? To znamená, nesmíříme se s takovou odpovědí, to nejde, protože to je jako velice jednoduché říct, že něco nejde. Mě osobně to lehce irituje, ale to asi není podstatný. To znamená, odpracuju to, odanalyzuju to, opravdu se podívám na to, co ti lidé konkrétně dělají, jaké činnosti dělají, které je nutné dělat z domova, které je možné, pardon, dělat z domova, které je nutné dělat na pobočce, v jakým časech, naanalyzuji si, jaká je návštěvnost té pobočky a tak dále a tak dále. Ano, potřebuji udělat jistou analytickou práci, jistou modelaci, kde my pomáháme s tou metodikou a vlastně s tou jako podporou těm pracovním skupinám. Takže odvaha, ochota to odpracovat a samozřejmě prostě jistý drive k tomu být nejlepší, protože vlastně tyhle projekty se dělají s tím, že já zlepším kvalitu kandidátů, zlepším tu zaměstnaneckou zkušenost, čím zlepším tu zákaznickou zkušenost. A vlastně se tak trošku připravuji na budoucnost, protože víme, jak ta demografická křivka bude vlastně vypadat. Takže potřebuji ten drive, jo? Potřebuji vidět, že tam na konci mi to přinese ten výsledek, což potřebuji měřit. Takže musím mít tu ambici, odvahu a ochotu to odpracovat. Mm-hmm.
Jaký dopady firmy mají, když jako flexibilní nejsou?
No tak zatím asi to není tak zlý, protože
kandidáti s tím lidi pořád mají.
My už to vlastně slyšíme. Jo? Těch dopadů je několik. A schválně nezačnu u toho nejvíce obvěz. Ten nový, poměrně bolestivý, je, že opravdu přichází o zaměstnance na tom konci toho pracovního života. To znamená časté odchody do těch předčasných důchodů, čímž přichází o obrovské množství know-how, zkušeností, pracovní síly, což bolí a stojí peníze. A bohužel je to navíc ještě doplněno o neatraktivitu pro ty mladé. Hmm. To znamená, skutečně čelí situacím, kdy jim hrozí tak velký výpadek zaměstnanců, kvalitních zaměstnanců, že to má negativní dopad na ten biznis, na tu výrobu. Což by se dalo vyřešit jako tím, co jsme si tady řekli. Jo? Vlastně nastavit ty podmínky tak, aby lidé neměli tu potřebu odcházet do předčasných důchodů, zároveň je nastavit tak, aby to bylo atraktivní pro ty mladé a tak dále. Takže tohle to je bolístka, která se začíná dít velmi ve výrobním sektoru. Pak ten více prostě jasný a viditelný jsou rodiče, potažmo maminky, které odchází na tu mateřskou rodičovskou dovolenou poté, co prošli zaškolením, poté, co získali zkušenost, poté, co vlastně jako nabrali určitý jakoby stupeň kompetence a pak o ně firma přijde. Jo? Mm-hmm. A tady je vlastně ta pozitivní strana toho business caseu flexibility, protože tyhle ty peníze nikdy nikdo nepočítá. Ale když je spočítá, tak zjistí, že zainvestovat do flexibility a udělat jako drobné procesní změny je velice výhodné, protože jsou to samozřejmě odvisí od velikosti a typu firmy, ale měli jsme klienty, kde ty náklady na vlastně odchody maminek se opravdu pohybovaly ve vyšších řádek desítek milionů korun.
Když by to teďka někdo poslouchal a řekl jsem, tak já nechci být ten, kdo nemá odvahu, třeba dejme tomu, nebo chuť flexibilitu zavádět, tak když se do toho pustíme, jak k tomu přistoupit správně, jaký by měly být ty vlastně jako nejdůležitější kroky, na které bychom neměli zapomenout, tak aby to bylo vlastně jako funkční.
Jo. A jako není to překvapivý, jo? My se opravdu potřebujeme začít u toho, proč to ta firma potřebuje, co jí to má přinést strategicky vlastně do toho, ať už je to do KPIs, do nákladů, do výkonnosti, do nějaké udržitelnosti, vlastně co jsou ty velké strategické cíle, které nám vlastně obhájí tu práci, kterou na tom jdeme odpracovat. A tahle diskuze se musí stát na co nejupřímnější bázi na úrovni vedení. Protože ta změna jako není jednoduchá. My jdeme vlastně přerovnávat procesy, my jdeme přerovnávat vlastně chování a návyky vedoucích pracovníků, my jdeme přerovnávat vlastně kulturu, potřebujeme na to nové dovednosti a to nic z toho není jednoduchý. Jo? A za to vám na pocestě pravděpodobně moc lidí nepoděkuje. Ale na tom konci se budou lidi chodit inspirovat.
Jak často to bývá takový u těch firm, který se věnují nějakým konzultacím, takový to, že Kovářová Kobila chodí bosa. Jak vypadá flexibilita u vás ve FlexJobsu?
No, tak ta naše Kobila má plný botník, bych řekla. No. Já myslím, že je důležitý říct, že vlastně my máme absolutní flexibilitu v tom, kdy, kde, kdo, jak pracuje, pokud je to možné ovlivnit. To znamená, samozřejmě pevné body jsou dohodnuté termíny s klienty a pevné body, i když to jsou, ty jsou taky přesouvatelné, jsou naše interní meetingy. Jo? Takže všichni mají absolutní flexibilitu v práci z domova, můžou si vybrat, jestli budou pracovat z domova nebo v kanceláři. My máme vlastně kancelář v Kovorku, kus týmu je v Praze, kus týmu v Liberci, kus týmu Bůh ví kde. Co se týká toho času, tak ten se vlastně pouze určuje tím, že na každý měsíc si určujeme seznam priorit a aktivit, ten si odsouhlasíme a ve chvíli, kdy někdo jako nemůže je dodat, protože potřebuje méně času trávit v té práci nebo víc, tak prostě ladíme priority na každý týden. Takže já si myslím, že my vlastně aplikujeme naprosto všechny formy flexibility v našem týmu.
Ještě mě u toho napadá, existuje vůbec nějaká jako firma nebo pracovní prostředí, kde by ta flexibilita jako nešla? Protože to slycháme jako nejčastěji.
No, že to nejde, než to nejde. No, já bych si hrozně přála tady vyhlásit takovou soutěž, jo. Vlastně my jsme si udělali takovou analýzu u nás v týmu a z dosavadních zkušeností. Jestli najdeme pozici, práci, kde není možná žádná forma flexibility. Jo? Pozor, samozřejmě kardiochirurg nemůže operovat z home office. To jako tyto typu argumentů už jako
máme za sebou.
Máme za sebou, tak. Ale jde tam jiná forma flexibility. Jo? A my jsme nenašli pozici, job, práci, kde není možná žádná forma flexibility. Takže pokud někdo ho, kdo tady ten podcast poslouchá, najde pozici, kde opravdu si odpracuje tu práci, to zkusit namodelovat a dojde k závěru, že našel pozici, kde není možná žádná forma flexibility, tak já budu strašně ráda, pokud nám dá vědět, protože my jsme ten job nenašli.
Zajímalo by mě, jestli kdo se do toho zapojí a jestli se podaří něco takového najít. Jak vy, Zdenko, vlastně vnímáte vůbec, tak, nebo jaká je ta vaše vize vlastně o flexibilitě? Když se do toho tak jako dostanete, a tak jak by ideálně to tady mělo vypadat?
My když jsme začínali v tom roce 2015, což je teda opravdu pro mě jako neuvěřitelně krásný, že to takhle dlouho trvá a vlastně máme skvělé klienty, máme velké firmy, tak náš cíl byl vlastně takový placatý, jako zflexibilnit český trh práce. To byla ta vize. Jo. To si myslím, že se povedlo částečně díky naší práci, částečně tomu přispěl COVID a jako ten nakopnul ty home office, samozřejmě to je bez debaty. Ta moje vize je opravdu to, jako pomoct té ekonomice, firmě i jedinci na všech těchto třech úrovních fungovat na vrcholu potenciálu. Jo? A tady se dostáváme do takové jako filozofické diskuze. Já jsem přesvědčená na základě studií, které jsou vidět, že na ten vrchol se dostaneme, když vlastně dovedeme kombinovat různé věci, když dovedeme vlastně uspůsobovat ty podmínky tomu, co je zrovna potřeba. Jo? Takže na úrovni té České republiky bych ráda, aby všichni lidé, ať už se nacházejí v jakékoliv životní situaci, měli možnost kombinovat práci, finanční příjem s potřebami jejich jako soukromého života. Jo, a semka si představme předčasné důchody, tu sendvičovou pečující generaci, ty rodiče, ty mladé, prostě každý v tom má něco jiného. A takže to bych přála tomu, aby jsme vlastně aktivovali maximálně ekonomicky většinu té české populace, čímž bychom vlastně přispěli té celkové české ekonomice. Mimochodem, dneska naše vlastně nízká nezaměstnanost a vysoký poměr třeba jako předčasných důchodů a maminek na mateřské, které jsou ekonomicky neaktivní, vlastně je velkou brzdou naší ekonomiky. Jo? A ty analýzy už existují. Na úrovni firmy je ta vize opravdu udělat všechno pro to, abych měl ty nejlepší lidi, kteří podávají ten nejlepší výkon, kde využívám ty jejich největší talenty. No a tady třeba ta data z toho Vodafonu a mimochodem i z té Rajfky a můžeme použít další příklady, ukazují, že tím, že zflexibilnili ty podmínky, tak se jim podařilo dostat do té firmy lepší lidi, čímž nakonec prostě zvedli kvalitu té práce v té firmě. No a na úrovni jednotlivců bych opravdu každému přála, aby dokázal si zkombinovat ten svůj život, tu práci a to soukromí vlastně do modelu, který každému nejlíp vyhovuje. A to je to, co vlastně dneska většinově není funkční. My umíme to 0 nebo 100.
Ani jsme mezi tím moc.
Jo, nic mezi tím a cokoliv mezi tím je divný, blbý, musím to obhajovat, velice mě to stresuje, je mi neustále jako velmi dáváno najevo, že vlastně jsem problém. Jo? A to nikdo nechce. Obzvlášť někdo, kdo je jako velmi dobrý v té své práci. No a tohle to jako normalizovat, to prostě jako ten respekt prostě k tomu, že ty životy vypadají různě a to nemusí být jako pozor, jako není to jenom o těch maminkách i rodičích. Jo. Jsou různé životní situace, různé životní fáze. A my dneska radši ty lidi prostě zavřem domů, posadíme před televizi a prostě nemůžeš pracovat na 100, tak běž na dávky domů. A tohle jako mně přijde jako nejenom škoda, mně to přijde prostě nesmysl. A my s tím nesmyslem tady spokojeně žijeme a říkáme, že něco nejde. Jo. Přitom stačí odjet 800 kilometrů do toho Holandska, nevím, Belgie, Německa, když jako my nemusíme tak daleko. V Německu je naprosto standardní, že manažerské pozice sdílí dva lidé. Jo. A já prostě nerozumím tomu, opravdu nerozumím tomu, jak je možný, že my tolerujeme tu výmluvu toho, že to nejde. Kladu si tu otázku a vlastně myslím, že už to stačilo.
Tak já Zdenko moc děkuju a držím palce nám všem vlastně, aby se ta vize dařila dobře naplňovat. Moc děkuju, že jsme se mohli o tom popovídat.
Taky moc děkuju za pozvání.
Mějte se krásně. Pěkně.